Բարի լույս, եթերում է Անզատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր նոյեմբերի 22-ն է, երեքշաբթի մեր այս եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Մեկ ժամից Երևանում մեկնարկում է հայ և թուրք գործարարների համաժողովը։ Թուրքիայի վարչապետի նկարը հայտնվել է ամերիկյան հեղինակավոր հանդեսի առաջին էջին Էրդողանի աստղային ժամը վերնագրի ներքո։ Այսօր վաճառքի է հանվում Իտալիայի արդեն նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի իրական սեր ձայնասկավառակը։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ լրահոսին ծանոթանանք։ Առնվազն 30 մարդ է զոհվել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև արդեն 4-րդ օրը շարունակվող բախումների հետևանքով։ Իշխող զինված ուժերի գերագույն խորհուրդը կոչ արել երկրի քաղաքական ուժերին երկխոսություն սկսել ստեղծված լարվածությունը հաղթահարելու համար։ Միևնույն ժամանակ ռազմական խորհուրդը չի ընդունում կառավարության հրաժարականը, ցուցարարները պահանջում են իշխանությունը հանձնել քաղաքացիական ուժերին։ Ուկրաինայում այսօր նշվում է ազատության օրը, որը նվիրված է նարնջագույն հեղ փոխությանը, չնայած դատարանի արգելքին մի շարք կուսակցություններ և հասարակական կազմակերպություններ մտադիր են ակցիաներ անցկացնել Կիևի անկախության հրապարակում, հրապարակը սակայն Երևանից շրջափակված է մետաղի արգելափակոցով։ Իրանում և Լիբանանում ձերբակալվել են ամերիկյան հատուկ ծառայությունների շուրջ 1 տասնյակ գործակալներ, մասնագետները սա անվանում են ամերիկյան հատուկ ծառայությունների լրջագույն ձախողումներից մեկը մերձավոր արևելքում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը բանաձև է ընդունել, որում դատապարտում է Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարումը, մասնավորապես բանտարկյալների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, ինչպես նաև իրականացված մահապատիժների թվի աճը, հատկապես անչափահասների շրջանում։ Հոկտեմբերի 25-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված Թունիսի կոալիցիոն անցումային կառավարությունը սկսում է երկրի նոր սահմանադրության մշակումը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորող արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդանական ընտրություններից հետո կրկին հայտնվեցին Մեջլիսի պատգամավորների սեղանին, սակայն որևէ անդրադարձ այդ արձանագրություններին առայժմ չի եղել։ Դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը, սակայն, պարզվում է, չի խանգարում հայ և թուրք գործարարներին բիզնեսում շփման ընդհանուր եզրեր գտնելու։ Համենայն դեպս դա է պնդում Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը, որի կազմակերպած հայ-թուրքական համաժողովը մեկ ժամից կմեկնարկի Երևանում, Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Հայաստանում են գտնվում թուրք 42 գործարարներ։ Նրանք Հայաստան են ժամանել 3, որպեսզի մասնակցեն հայաստանցի գործընկերների հետ անցկացվելիք համաժողովին։ Համաժողովի կազմակերպիչը Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունն է։ Միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում, ներկայացնելով թուրք հյուրերին, լիահույս է, որ երկու երկրների գործարար աշխարհի հարաբերություններն այս համաժողովի միջոցով առավել կսերտանան։
Ուրեմն 42 գործարար են ժամանել Թուրքիայի տարբեր մարզերից, Ղարսից, Էրզրումից, Վանից, Դիարբեքիրից, Ստամբուլի և Խարակից արդյունաբերական Ստամբուլու պատերիտներից հայ-թուրքական գործարար համաժողովը տնտեսական կապերը համագործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ։
Թեև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, բայց դա չի խանգարում թուրք գործարարներին համագործակցելով հայ գործընկերների հետ իրենց ապրանքը ներմուծել հայկական շուկա։ Ղազարյանը գտնում է, որ անկախ դիվանագիտական հարաբերությունների առկայությունից գործարար ոլորտում երկողմ հարաբերությունները եղել են ու կլինեն։
Բայց հասարակական կառույցները բիզնեսը աշխատել է և շարունակելու է այդ կառույցը կոտրել, հատկապես երբ խոսքը գնում է Թուրքիայի կառավարության միակողմանի ըմբարգոն հաղթահարելու և տնտեսությունը իրարբերելու համար։ Նախատեսում է երկու բիզնես համակարգող կառույցների միջև աշխատանքային հարաբերությունների ստեղծում, վարչության փոխանակում, ներդրումների աջակցում, գործարար կապերի ստեղծում, ինչպես ավանդական լինում է տարբեր երկրների հետ։
Հայաստանում գտնվող թուրք գործարարները ներկայացնում են տարբեր ոլորտներ՝ թեթև արդյունաբերություն, կահույքագործություն, ոսկերչություն, առևտուր, շինարարություն և հանքային արդյունաբերություն։ Երկօրյա համաժողովի արդյունքում հայ և թուրք գործարարներն առավել մոտիկից կծանոթանան միմյանց, քննարկելով նաև համագործակցելու եղանակներն ու որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերեն հետագայի համար։ Երկօրյա համաժողովի վերջում նախատեսվում է համագործակցության հուշագրերի ստորագրում հայկական և թուրք գործարար կառույցների, ինչպես նաև գործարար կանանց միջև։ Միջոցառումը կազմակերպվում է աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավմանը ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացնում է ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի Երևանի մամուլի ակումբի մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի և Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության կոնսորցիումի կողմից։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Պաշտոնական Անկարայից երեք կրկին հերթական զգուշացումը հնչեց Սիրիայի հասցեին։ Հատկանշական է, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հարկամարեց անձամբ հեռակա ելույթով դիմել Սիրիայի նախագահին, հայտարարելով, թե նրա օրերը հաշված են։ Կոստ ելույթները, կտրուկ քայլերը հատուկ են Էրդողանին, թեկուզ հիշենք ինչ տոնով նա սպառնաց Թուրքիայի հայերին արտաքսել երկրից կամ ամիսներ առաջ ինչպես էր պահանջում Հայաստանի նախագահից ներողություն խնդրել, պնդելով, թե Սերժ Սարգսյանը կոչ արել հայ դպրոցականներին գրավել արևելյան Թուրքիան։ Նախորդին Ռեջեփ Էրդողանը հայտնվել է ամերիկան ամենահայտնի պարբերականներից մեկի առաջին էջին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Էրդողանի աստեղային ժամը, այսպես է վերնագրել ամերիկյան հեղինակավոր Թայմ ամսագիրը Թուրքիայի վարչապետին նվիրված ծավալուն հոդվածը, որի համաձայն Էրդողանն այսօր ամենախարիզմատիկ առաջնորդն է մերձավոր արևելքում։ 2010 թվականին կատարված սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Էրդողանը ճանաչվել է ամենապաշտելի և ազդեցիկ առաջնորդը արաբական աշխարհում։ Կահիրե կատարած վերջին այցի ժամանակ Դավար ամբոխը նրան ռոկաստղի նման դիմավորեց, փաստում են Թայմի լրագրողներն ու մանրամասնում։ Օդանավակայանում կարմիր գորգեր էին, հրավառություններ, բարձրաստիճան հյուրիբերանից բառեր որսացող հարյուրավոր լրագրողներ ու լուսանկարիչներ, որոնք տեսախցիկների լույսով գիշերը ցերեկ էին դարձրել։ Հին բռնապետերի դեմ դուրս եկած արաբական այս երկրներում երիտասարդությունը ի դեմս Էրդողանի տեսնում է իր երազած առաջնորդին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս չի թաքցնում, որ ուզում է հեղափոխություններից հետո արաբական աշխարհում նրա նման ղեկավար տեսնել, գրում են Թայմի հոտվածագիրներն ու վերլուծում, որն է Թուրք վարչապետի հաջողության գաղտնիքը և ինչպես են այսօր աշխարհի ամենազդեցիկ առաջնորդներից մեկը դարձել։ Հաջողության առաջին բանալինս Թայմի Թուրքիայի վերջին տարիների շարունակական տնտեսական աճն է։ Կառավարման 8 տարիների ընթացքում Էրդողանը կարողացավ Թուրքիայում մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը երապատկել, կրճատել բյուջեի պակասորդն ու էականորեն բարելավել շարքային թուրքերի կյանքը։ Հաջողության հաջորդ գրավականը ըստ վերլուծաբանների Էրդողանի և նրա արտգործնախարարի քաղաքականությունն է հարևանների նկատմամբ։ Մահվեդական աշխարհի հետ հարաբերությունները սերտացնելուց բացի Էրդողանի կառավարությունը կարողացավ նաև ամրապնդել կապերը Իսրայելի և Սիրիայի աշխարհիկ վարչակազմի հետ։ Փաստում է Թայմն ու հիշեցնում, որ մինչև Էրդողանի պաշտոնավարումը Անկարայի և Դամասկոսի հարաբերությունները բավական լարված էին։ Այս համատեքստում Թայմի վերլուծաբանները հիշատակում են նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու փորձերը, ընդգծելով այս ամենը համապատասխանում Էրդողանի որդեգրած «զրո պրոբլեմ» հարևանների հետ դոկտրինին, որի նպատակն է նոր բարեկամներ գտնել առավել ընդարձակ աշխարհում և ամրապնդել Թուրքիայի դերը միջազգային ասպարեզում։ Վերլուծելով Էրդողանի անցած ճանապարհը, Թայմը միաժամանակ փաստում է, որ բազմաթիվ հաջողություններից բացի այսօր Թուրքիայի չափավոր իսլամիստական կառավարության առջև նաև մի շարք մարտահրավերներ են կանգնած։ Ժողովրդավարությունը կաղում է, 6 տասնյակից ավելի լրագրողներ ազատազրկված են, քուրդ անջատողականների դեմ պայքարը չի հանգուցալուծվում, միջդեռ միջական հարևանությամբ Սիրիայում արյունահեղություն է բորբոքվում։ Քաղաքական դաշտում, սակայն, ամենամեծ մարտահրավերը Թայմի Թուրքիայի նոր սահմանադրությունն է։ Այսօր Ստամբուլի կուլուարներում ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում այն մասին, որ Էրդողանը սահմանադրության այդ բարեփոխումների անվան տակ կարող է առավել մեծ լիազորություններ տալ երկրի նախագահին, ապա այդ պաշտոնը գրավել, գրում են Թայմի հոտվածագիրներն ու ընդգծում։ Եթե ժամանակին Էրդողանին դիմախոսները մտավախությունն էին, թե նա կարող է Թուրքիան տանել Իրանի ճանապարհով, ապա այժմ վախենում են, թե նա կարող է Ռուսաստանի, Մեդվեդևի և Պուտինի օրինակին հետևել։
Այժմ էլ օրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք։ Ժամանակի փոխանցմամբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը զբաղեցրած պաշտոնից ազատել է Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Էդուարդ Մուշեղյանին։ Վարչական շրջանի ղեկավարը նշանակվել Մուշեղյանի տեղակալը Հրայր Անտոնյանը։ Նա հանրապետական կուսակցության անդամ է և Տարոն Մարկարյանի մտերիմ ընկերն է։ Թերթը հիշեցնում է, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն իր ընտրությունից անմիջապես հետո վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնում նշանակել է իր մանկության ընկերոջը Էդուարդ Մուշեղյանին։ Հայկական ժամանակն էլ այս առիթով հիշեցնում է, որ Մուշեղյանը հետագայում նաև դարձավ ՀՀԿ Արաբկիրի տարածքային կառույցի ղեկավար, թերթը ենթադրում է, որ նա այդ պոստը ևս կթողնի։ Հրապարակի տեղեկություններով էլ Արցախցի գործարար Լևոն Հայրապետյանը, ով Գանձասարի եկեղեցու սալիկապատման պատմությունից հետո հեռացել է Հայաստանից, նեղացած, որ իր բարեգործությունները գնահատելու փոխարեն իրեն մեղադրում են պատմական հուշարձաններն աղավաղելու մեջ, չենք լրելու շարժմանը հարցազրույց է տվել, որտեղ խիստ քննադատության է ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին և հայտարարել, որ պատրաստվում է պայքարել նրանց դեմ։ Նա ասել է, որ կիսում է Շառլ Ազնավուրի տեսակետը, որը նա հայտնել էր իր վերջին հարցազրույցում։ Ավելին, առաջարկել է իրականացնել ցուցակ օպերացիա, այսինքն կազմել երկրի մոլախոտերի, օլիգարխների ցուցակը և վտարել երկրից։ Վաղը համացանցում կհայտնվի Լևոն Հայրապետյանի հարցազրույցը, որը նա տվել է հեռախոսով Ֆրանսիայից։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Նախագահին ուղված Ռաֆի Հովանիսյանի ուղերձը հիշեցնում են նամակ ռուսաց թագավորին, ոչ թե այն պատճառով, որ ուղերձի առաջարկություններն իրականացնելու կամք իշխանությունը չունի, այլ որովհետև վերջինիս համար նման կարծիքները վաղուց արժեք չունեն։ Առավոտի խմբագիրն էլ գրում է. Այսօր շատերն ասում են, որ 2008 թվականի փետրվարի 26-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է վճռականություն ցուցաբերեր և օգտվելով իշխանության որոշակի շփոթվածությունից տաներ իր կողմնակիցներին դեպի նախագահական նստավայր։ Ինձ թվում է, շատ էլ ճիշտ է արել, որ չի տարել, քանի որ այդ դեպքում մի քանի տասնյակ զոհերն անխուսափելի էին լինելու, այդ զոհերի գնով տեղի ունեցած իշխանափոխությունից ոչ մի լավ բան չէր ստացվի։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Իտալիայի տարբեր քաղաքներում ուսանողները ցույցեր են կազմակերպում ընդդեմ բյուջետային ծախսերի սպասվող կրճատումների, որոնք երկրի նորանշանակ վարչապետ Մարիո Մոնտիի կառավարության առաջին քայլերն են լինելու հսկայական ֆինանսական պարտքերը մարելու և տնտեսական աճը վերականգնելու համար։ Իսկ Իտալիայի արդեն նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հավատարիմ մնաց իր խոստմանը, նա երգում է։ Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդման մեջ Բերլուսկոնիի ձայնագրություններից են հնչում.
Մինչ Իտալիան իր նոր տեխնոկրատ վարչապետ Մարիո Մոնտի ղեկավարությամբ փորձում է հաղթահարել ամենախիստ ֆինանսական ճգնաժամերից մեկը, Իտալիայի արդեն նախկին վարչապետ միլիարդատեր Սիլվիո Բերլուսկոնին տրվել է երաժշտությանը։ Այսօր վաճառքի է հանվելու նրա երգերով ձայնասկավառակը, որը կոչվում է «Իրական սեր»։ Ալբոմի 11 երգերը գրելու վրա Բերլուսկոնին ծախսել է 2 տարի։ Իտալիայի նախկին վարչապետը գրել է երգի բառերը, իսկ երաժշտությունը գրել է Բերլուսկոնի հին ընկեր և պրոֆեսիոնալ երգիչ Մարիանո Ապիչելլան, վերջինս էլ հենց կատարում է երգերը։ YouTube-ում տեղադրված 2003 թվականի իտալական հեռուստատեսային հաղորդման այս հատվածում կարելի է լսել, թե ինչպես են երգում Սիլվիո Բերլուսկոնին և Մարիանո Ապիչելլան։ Այս նոր իրական սեր ալբոմը առաջինը չէ, Բերլուսկոնին իր վարչապետության տարիներին ևս երաժշտական սկավառակներ է թողարկել, ինչպես իտալական պարբերականներին տված հարցազրույցում ասել է Ապիչելլան, երգերը քաղաքականության նշույլ անգամ չեն պարունակում, չնայած դրանք Իտալիայի արդեն նախկին վարչապետն է գրել, բոլորը սիրո մասին են։ Երաժիշտը պատմել է, որ երգերը գրվել են Սարդինիայում Բերլուսկոնիի առանձնատանը, և դրանք ստեղծելու վրա ծախսվել է 3 րոպեից մինչև 3 ամիս ժամանակ։ Երգերը, որ ոգեշնչված են ավանդական նեապոլիտանական երաժշտությամբ, ինչպես նաև սամբայի հնչյուններով, պատմում են անպատասխան սիրո և սիրեցյալի հանդեպ կարոտի մասին։ Չափազանց սենտիմենտալ բովանդակությամբ այդ երգերը դժվար են համադրվում Բերլուսկոնիի վարած կյանքի հետ։ Մեդիամագնատը մշտապես մամուլի ուշադրության կենտրոնում է և դատական քաշքշուկների մեջ իր բազմաթիվ սեքսուալ սկանդալների պատճառով։ Վերջին սկանդալներից էր անչափահաս մարոկացի Ռուբիի հետ սեքսուալ կապի մեջ մեղադրանքը, որով դատական նիստերնի դեպ վերսկսվելու են մյուս շաբաթ։ Բերլուսկոնիի երաժշտական հակումները գալիս են դեռ պատանեկությունից, հայտնի է, որ Բերլուսկոնին ուսանողական տարիներին բաս գիթառ է նվագել սիրողական մի խմբում, և այդ ժամանակ նաև գումար է աշխատել միջերկրական ծովի նավերի վրա հանգստացող տուրիստների համար երգելով։ Կարծես թե երգը Բերլուսկոնիի կյանքից անպակաս է և հետևում է նրան ամենուրեք, անգամ նրա հրաժարականը ուղեկցվեց երգերով։ Այս անգամ, սակայն, երգում էր ոչ թե ինքը վարչապետը, այլ նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված ժողովուրդը, որ տեղեկացել էր նրա հրաժարականի մասին։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։ Non mi complico per te. E sei scappata a Malibu.